Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom, a koju emitujemo utorkom od 21 čas. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo Savez Lijepi i Crne Gore, te nas je organizovao okrugli sto na temu mogu li prava i praksa da stanu u istu potrošačku korpu. Večerašnja emisija u cijelosti je posvećena ovom događaju jer vjerujemo da je tema izuzetno aktuelna i posebno interesantna za naše slušaoce. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braća i sestre, Savez Lijepih Crne Gore danas je organizovao u Podgorici okrugli sto na temu mogu li prava i praksa da stanu u istu potrošačku korpu. Na ovu temu govorio je i predstavnik Ministarstva ekonomije Jovo Rabrenović.
Prije svega, zakon je donesen 2013. godine, mala korekcija, tako da godinu dana je stariji. Evo, kao što ste i rekli, bile su njegove dvije izmjene koje su se odnosile više na jedna izmjena, prije svega odnosno na tehničke izmjene vezano za energetiku, i druga koja je bila vezana upravo za ovu temu zbog koje danas smo ovdje, o kojoj razgovaramo. To je jednostavno prilagođavanje prakse onome što je predviđeno zakon, ili zakona, prilagođavanje teorije zakonske prakse. Tada, ako se evo prisjetimo da je 2013. kada je zakon donesen, tadašnjim zakonom je bilo predviđeno da se i obavještenja i cijene iznose, odnosno ističu na proizvodima, na brajevom pismu, to je važno i za proizvode i za usluge, tako da su i cjenovnici trebali budu istaknuti na brajevom pismu i da sadrže podjednako iste elemente kao što to imaju oni cjenovnici, ona obavještenja i cijene koje su istaknute na koje su po taj nekoj vrsti klasičnih obavještenja. Naravno, to je bilo dosta, kao što svi znate, ne pričam tu vrlo poznatu priču, teško se provodio, pa smo krenuli u izmjene zakona kako bi omogućili da se napravi makar neki pomak, da osobe koje koriste brajevo pismo imaju zadovoljavajući makar jedan set proizvoda. To su bila dva osnovna proizvoda. S tim, naravno, niti smo mi mogli biti zadovoljni kao donosioci tog propisa, niti su mogli potrošači koji koriste brajevo pismo biti zadovoljni, jer nije pružena prava zaštita na taj način. I poslije nekih par godina koliko je trajao taj proces dodatnih izmjena konsultacija kako bi donijeli pravilnik i uradili pravilnik koji u potpunosti je u saglasnosti sa zahtjevima prije svega Saveza slijepih kao organizacije koja predstavlja osobe slabovide i slijepe osobe, a naravno na dodatnu inicijativu prije svega potpredsjednika Vlade Simovića krenulo se u izmjenu pravilnika i evo za nekih 15 dana, kako bi rekli, ima volje, ima i načina. Riješili smo i donijeli smo taj pravilnik koji je danas poslat na objavljivanje u službeni list Crne Gore. Počeće se primjenjuje 8 dana od njegovog izlaska u službenu listu. Pravilnik sadrži dvije kategorije proizvoda, odnosno ono što je Savez slijepih i predložio. Njihov zahtjev je prihvaćen. Radi se o proizvodima koji su proizvodi za ličnu higijenu i proizvodi za higijenu prostora. Dvije velike kategorije. Jasno mi je da će trgovci imati dosta posla da to sprovedu u praksu. Naravno, na drugoj strani imamo i zakon koji precizira koje su kaznene odredbe ukoliko se to ne sprovede. Vjerujem i siguran sam da ćemo u potpunosti ne samo biti u tom dijelu istajni da donesemo pravilnik, nego i da se taj pravilnik poštuje. I da se oni trgovci koji ne budu poštovali prava potrošača, kažu tam da ne možemo dijeliti nikako, da budu sankcionisani, odnosno da jednostavno bude objašnjeni i upućeni da moraju to da postoji način na koji to treba izvedu i tako dalje i tako dalje. Biće informisani vrlo brzo i preko medija i preko njihovih strukovnih organizacija, a naravno napravit ćemo i kontakt i razgovore neposredno sa svim trgovcima, posebno sa onim koji se bave isključivo sredstvima za higijenu i higijenu prostora, jer naravno posle takvih specializovane radnje u Crnoj Gori oni će biti do neke u najvećoj obavezi. Ovdje obavještenje, kao što je to zakon predvidio, mora biti prenešeno u potpunosti na proizvod. Ne može biti selektivnog isticanja samo naziva proizvoda na brajevom pismu, nego mora se primijeniti zakon, odnosno to obavještenje mora sadržati sve one elemente koje sadrži i obavještenje koje se radi uobičajeno za proizvode, što znači da mora imati izvođače i godinu i porijeklo i eventualno alergene koji mogu da djeluju na potrošača i tako dalje, znači potpunosti to mora biti ispoštovano. Nadam se ćem da na prijedlog Saveza slijepih, koji su bili prije svega gospoda Macanića, koji je bio od početka izuzetno konstruktivan čitavom našem dosadašnjem razgovoru i saradnji, i koji je imao, kao što ta organizacija, dosta sluha za probleme trgovaca. Jedan značajan dio vremena smo potrošili zajednički objašnjavajući se trgovacima koje su obaveze i kako to da se dovedu. Naravno, vraćam se za to da se njihova dodatna konstruktivnost koju su iskazali, da ne bude svaki proizvod obavezan da se ističe na njemu obaveštenje na zajednom pismu, nego da to bude 50% proizvoda sa obavezom da bude prvi proizvod koji je postavljen na polici, da mora biti proizvod koji ima obaveštenje na zajednom pismu. Ovim pravilnikom ne postoje nikakva druga ograničenja, što znači da se sve trgovine i sve trgovinske radnje, bez obzira na veličinu, prostor koji sadrže i tako dalje, moraju primjenjivati i moraju koristiti državati se tog pravilnika. Tako ranije je bilo nekih kvadratura i trgovinskih radnji koji su bili iznad određenog površine, sad to više nemamo, znači postoje dvije kategorije proizvoda, 50% tih proizvoda mora biti obavezno istaknuto na brajevom pismu. Tako da, na taj način mislim da smo napravili jedan dobar iskorak u potpunom primjeni zakona o zaštiti potrošača za sve potrošače Crne Gore bez podjele.
Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, osvrnuo se i na pravilnik koji je donijet 2016. godine, ali da druga rješenja koja se odnose na ovu problematiku.
Prije što kažem konkretno što za pravilnik, samo bih kratko, vrlo kratko sam pravio ja osvrt na ono ključno, početno pitanje koje se kraće postavilo, da li pravo i praksa mogu stane u istu potrošačku korpu. Ja mislim da oni mogu i moraju, a da li staju trenutno sad u Crnoj Gori, mislim da ne. Mnogo je prepreka i poteškoća s kojima se osobe sa invaliditetom generalno suočavaju kada se nađe u ulozi potrošača. Ja ću pomenuti samo kratko neke, a naravno fokus ću staviti na ono što je konkretno pitanje vezano za obilježavanje informacija proizvodima na brajevom pismu. Dakle, prvenstveno fizička nepristupačnost trgovačkih objekata je jedna od najvećih prepreka s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju. Jedan dobar dio marketa nema adekvatan fizički pristup samom objektu. Tamo i gdje ima, kada se uđe u sam objekat, dolazi se do prepreka u smislu širine prolaza između rafova, tu, kao što smo čuli kod istraživanja za osobe s oštećenjem vida, da ne postoje takve neznake vodilje u velikim ovim velikim trgovinskim objektima, iako postoji obaveza po propisima iz oblasti izgradnje objekata da mora postojati pristupačan toalet za osobe s invaliditetom, to ni jedan trgovački objekat u Crnoj Gori ne posjeduje. I još mnogo prepreka. Kada su u pitanju neke druge sfere potrošačkih prava, kao što su usluge bankarskog sistema, ne znam, različiti platomati i ostali uređaji tog tipa, često su opet na neadekvatnoj visini pa ih ne mogu koristiti osobe koje koriste kolica osobe niskog rasta, za osobe s oštećenim vidom su potpuno nepristupačni, recimo bankomati, jer ne postoji govorna podrška za korištenje tih usluga. I ono što je još poradnije, to je da ne postoje ni propisi na koje bi mogli da utičemo kako bi se ta situacija promijenila. E sad, ono gdje postoje propis je upravo zakon zaštite potrošača koji moram opet po poznatom put na 20. je jedini zakon o zaštiti potrošača u našoj informaciji u Europi koji sadrži odredbu koja se odnosi na obavezu trgovaca da obilježavaju informacije proizvodne na pravom pismu. Sa strane nastavog korisnika smatramo da je to nešto čini Crna Gora treba da se ponosi, a sa strane trgovaca u prethodnih nekoliko godina je to jedan od argumenata koji su koristili kada su zastupili da se ova norma ne sprovodi, jer smo čuli da ako nešto ne postoji u Evropi, ne treba da postoji ni kod nas. U Evropi svakako da postoje određeni proizvođači, određeni trgovinski lanci koji kroz društveno odgovorno poslovanje samoinicijativno obilježavaju određene svoje proizvode na pravilno pismo, pa imate tako najčešće kao primjer mogu dati neke francuske proizvođače kozmetičkih proizvoda kao što je Lacon i drugi koji su samoinicijativno bez ikakve zakonske obaveze svoje nazive svojih proizvoda obilježili na pravilno pismo. Kad su pitanje ovi pravilnici, imam utisak kao da i od samog početka donošenje pravilnika bilo po sistemu klatna. Pa je to klatno bilo, zaljubljeno bilo je na strani samih potrošača, da bi se, kao što je Katarina rekla, posle nekih godinu dana vratilo i otišlo daleko u pravcu trgovaca i trenutno važeći pravilnik je diskriminatoran, to će vjerojatno Siniša elaborirati, pa neću uzeti njegov dio, i potpuno je po našem mišljenju obesmislio zakonsku odredbu koja se nalazi u članu 7 zakona o zaštiti potrošača. Evo, raduje ova informacija koju je sada gospodin Obrenović dao da se to platno opet vraća na drugu stranu, da bi najbolje bilo da postoji neki balans, da postoji nešto što će biti sa čim će biti saglasni jedna i druga strana. Ovdje moram da kažem zašto da bi bili potpuno precizni i jasni. Od samog početka zalaganja da se primjeni zakon zaštite potrošača i član 7 ovog zakona smo stava da treba obilježavati tri grupe proizvoda. Hranu i prehrambene proizvode, alkoholne i bezalkoholna pića i sredstva za higijenu. To su tri grupe za koje mi smatramo da treba da se primjeni. Međutim, s obzirom na veliku i ogromno suprotstavljanje trgovaca za ovih 5-6 godina kao mjeru kompromisa, pored toga što smo prihvatili da se neke važne stvari iz zakona kao što je obilježavanje cijena potpuno brišu iz zakona, prihvatili smo da se i kroz podzakonske akte definiše lista proizvoda. Nažalost, trenutno, odnosno kroz oba ova pravilnika je napravljena lista od dva proizvode, ja volio da mi neko kaže postoji li lista sa manjim brojem proizvoda, lista se sastoji od dva ili više, tri ili više stavke, tako da lista nije mogla biti manja. Pa je onda kroz ovaj pravilnik, kroz dodatno ograničenje, je li još sužena. Evo sad, kažem opet, raduje da je ona, opet se nalaze dvije stavke, jeste da su one, da kažem, šire opsega i nema ovih dodatnih ograničenja. Sad zašto baš sredstva za higijenu? Mi smatramo i uputili smo inicijativu, kao opet kažem, mjeru kompromisa, da se zakonska norma, član 7, primjeni fazno. Svjesni smo i mi da ne možemo sad odjednom da se probudimo i da u svim marketima imamo obilježene proizvode na pravilnom pismu, za to treba vrijeme. I zbog toga smo predložili da se idemo po fazno, dakle fazu po fazu, pa ćemo vidjeti, zavisno od dobre volje, koliko će te faze pojedinačno se ukupno trajati. S obzirom da imamo već neko iskustvo poslije iskustvo i saradnje s određenim brojem trgovaca koji distribuiraju sredstva za higijenu i s obzirom da se radi o proizvodima čija upotreba ispravna ili pogrešna upotreba može značajno utjecati na zdravlje ljudi, jer uzeti i koristiti, ne znam, neko sredstvo, sredstvo za sanitarije koje je opasno, je li, po u dodiru sa kožom, da ne pričam za druge neke, da se, ne znam, pomiriše ili tako dalje. Toga smo, to je jedan razlog zašto smo predložili da to bude u prvoj fazi. I drugo, ovo radi se o proizvodima čiji je rok trajanja duži, 2-3 godine, dok je recimo za hranu, ne znam, često su rokovi jako kratki i pitanje je da li na koji način može da se to riješi. Ja ovdje polako ću privesti svoje izlaganje kraju, moram ovdje da također naglasim da se nadam i očekujem da neće biti problem oko implementacije ovog pravilnika. Ja već 6 godina govorim i u razgovoru s trgovcem, sa ministarstvom, da pravilno pismo je jedino pismo koje osobe s oštećenim vidom koriste već 200 godina, ali ono ima određene svoje, svoje tehničke, određene svoje tehničke ograničenja i nemoguće je tehnički, a ja ne bih volio da to bude sad argument koji inače trgovci koriste, da je to tehnički neizvodljivo, sve je tehnički izvodljivo, samo, odnosno sve se može naći rješenje, samo ako postoji volje, tehnički neizvodljivo da se na jednoj maloj flaši od na pol litra nađe, nađe cijela deklaracija na pravilnom pismu sa svim mogućim onim informacijama koje sadrži, deklaraciju. Međutim, ja kao pravnik smatram da u primjeni zakona se ne može koristiti samo jedan član, nego se koristi cijeli zakon i mi u zakonu zaštite potrošača pored člana 7 koji govori o tome šta je sadržaj deklaracije, imamo i član 8 koji kaže da na proizvodima na kojima se ne mogu naći informacije, samo matiku naći informacije koje su predviđene članom 7, te informacije mogu da budu da se nalaze na zbirnom pakovanju ili na mjestu prodaje. Tako da i kod obilježavanja na pravilnom pismu se mora primijeniti analogno ova norma i ja smatram da na samom artiklu treba da se nađe ona informacija koja se može naći, a to je naziv proizvoda. Naravno da se moraju obilježiti, učiniti pristupačan pravilnom pismu i svi ostali podaci i deklaracije, ali oni trebaju da se obilježavaju, da se nađu na u vidu brošure, to je već nešto što smo mi sa trgovcima već, da kažem, i koristili, i da se ta brošura nalazi na mjestu prodaje, što je u skladu sa članom 8 zakona o zaštiti potrošača.
Predstavnica Privredne komore Milica Tomašević govorila je o odnosu preduzetnika i lica s invaliditetom kada su u pitanju prava ove populacije iz potrošačke oblasti.
U tom smislu analiziramo cjelokupan poslovni ambijent i kao jedan značajan segment sve zakonske propise koje čine okvir za obavljanje privredne aktivnosti. U tom smislu i zakon zaštite potrošača je više puta razmatran na različitim sastancima i sjednicama odbora udruženja trgovine. Ono što bih htjela na početku da istaknem jeste da nije stav ni privrede ni nas u privrednoj komori, da su to dvije strane medalje, odnosno dvije suprotstavljene strane, već da mi kroz naše aktivnosti težimo da budemo na istoj strani i da pokušamo da zaštitimo i pravo potrošača, ali i da trgovci ostvare neka svoja prava, naravno uz jasno definisana pravila koja će im omogućiti adekvatno djelovanje. Često se može čuti da trgovci u trci za profitom ne poštuju potrošačka prava, međutim privredni subjekti sektora trgovine ističu da je potrošač kraj i da u tom smislu sve njihove aktivnosti imaju za cilj da privuku potrošača i da se on vraća zadovoljan. Naravno, profit je svih svake privredne djelatnosti, ne samo trgovine, ali trgovci su svjesni da zadovoljan potrošač u stvari omogućava njima uspješnije poslovanje i oni se u svakom smislu trude da na neki način se dodvore potrošaču kroz različite akcije, česta sniženja cijena, nagradne igre, otvoreno za rješavanje problema nastalih usled propusta prilikom poštovanja prava potrošača. Trgovci su svjesni važnosti zaštite prava potrošača i opšte potrošača za njihovu aktivnost kojom se bave, tako da su oni neizostavni za zaštitu potrošača i djelovanje inspekcijskih organa u smislu zaštite prava potrošača, ali bez stvaranja dodatnih troškova i barijera, nešto što bi njima opteretilo poslovanje. Dakle, Zakon zaštite potrošača treba da svojim pravilima na neki način napravi balans i ravnotežu između prava i jednih i drugih, i tako da bih ja na neki način poslala poruku da svi se zajedničkim djelovanjem obezbijedimo da zaštita potrošača bude na adekvatnom nivou, ali da u donošenju propisa budu uključeni trgovci, da se čuje možda i njihov glas na neki način njihov pravo.
Zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bijaković odvazao se pozivu na ovaj okrugli sto, kako kaže, sa zadovoljstvom i pokušao da ovo pitanje osvijetli iz dva ugla.
Naime, kada se to tiče zaštite prava osoba sa slaboga vida, odnosno osoba sa oštećenjem vida, moram da kažem da smo praktično od početka ovoga projekta bili na neki način involvirani u njegovu pripremu i na kraju implementaciju samog projekta. Nama je to bilo interesantno iz dva ključna razloga. Prvi od tih razloga, iako smo govorili i čitav vrijeme govorimo o osobama slabog vida, barem kada je ovaj pravilnik u pitanju, čini mi se da smo čitavu postavku, odnosno čitav pristup ovom problemu, ovom fenomenu, izdigli iznad problema koji se tome su čove osobe slabog vida, već da se to odnosilo, rekao bih, na pristup potrošačkim pravima od strane svih lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. Sa druge strane, mislim da ovdje nije do sada spomenuto, ali u materijalima koji su vam predočeni moćete da vidite da je u vezi sa tim na zahtjev Saveza slijepih Crne Gore institucija zaštitnika sprovela postupak i utvrdila diskriminaciju po pitanju ostvarivanja prava potrošača, odnosno osoba slabog vida. Moram ovdje posebno da naglasim da kada govorimo o diskriminaciji, ovo je jedan specifičan predmet iz prostog razloga što smo diskriminaciju sagledavali sa stanovišta korištenja usluga potrošačkih, odnosno usluga trgovačkih usluga, dakle sa stanovišta cijele populacije osoba s invaliditetom, i da su ovdje na neki način osobe slabog vida, odnosno osobe sa oštećenjem vida, diskriminisane unutar ostale populacije potrošača u Crnoj Gori, odnosno korisnika trgovačke usluge u Crnoj Gori. Sa druge strane, ovo je otvorilo još jedno važno pitanje, to je na koji način i u kojoj mjeri stvoriti takav sistem koji bi na neki način išao na ruku prije svega zaštiti potrošača, a sa druge strane da to ne bude nerazumljiv ili nesrazmjeran teret između ostalog onima koji proizvode i plasiraju usluge kroz trgovačke lance. I čini mi se da smo u tom smislu zaista započeli priču, a i sama preporuka koju će vjerojatno imati priliku da vidite u ovom materijalu nije apsolutna, nije, ajde tako kažem, naredbodavna, već se upravo fokusira na potrebe osoba s invaliditetom, odnosno ono što je možda još važnije tu, ne samo na Ministarstvo ekonomije, nego i na Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje je jednim dijelom nadležno za praćenje zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, kako bi se upravo našao taj odgovarajući balans tih nasušnih ili, ajde čini mi se da je to više puta ovdje pomenuto, tih osnovnih potreba lica oštećenog vida, odnosno slaboga vida, kako bi mogli da uživaju i stvarno potrošačka prava kao i svi drugi. Dosta puta je pomenuta priča oko toga da li to predstavlja određeni nesrazmjeran udar, pogotovo kada su pitanje trgovačke kuće, odnosno trgovački lanci, u sve dužno poštovanje čini mi se da je to oblast koja je u najvećem razvoju u Crnoj Gori, da su te trgovački lanci i dalje čini mi se, barem ovako na očigled, još uvijek razvijaju svojim nesmetanim tempom, što je jako dobro i naravno podrazumijeva i benefit za čitavu zajednicu, za čitavu društvo, imajući u vidu da postoji veliki broj ljudi i da na bazi toga naravno rješavaju brojna pitanja, uključujući ekonomska, socijalna i neka druga pitanja. Međutim, ovdje se ne postavlja pitanje srazmjernosti, jer se čini mi se to isto nekako prvi plan. Ovdje se postavlja pitanje između ostalog i donošenje zakona, odnosno načina na koji se zakoni kao takvi projekti i kakvi se u javnosti, odnosno kakvi se nakon toga objavljuju, a poslije toga svaka dalja priča bi bila iluzorna jer naprosto ne možemo praviti kompromis i trgovati sa pričom o tome da li treba da ispoštujemo odredbe zakona ili ne. Ovdje imamo dakle jednu vrlo konkretnu oblast, vrlo konkretno pitanje, a to pitanje, dakle, nije više pitanje samo zakonitosti. To je pitanje vladavine prava kao takvog i nepoštovanje zakona i nepoštovanje načela zakonitosti odi sasvim suprotno od onoga, suprotno smjeru od onoga kako mi želimo i kako naravno europske integracije, odnosno euroatlantske integracije od nas očekuju. Dakle, ovo pitanje prije svega osoba s invaliditetom i svih njihovih prava je pitanje poštovanja njihovih potrošačkih prava kao uže oblasti, odnosno uže nazovimo ga pod kriterijima u poštovanju ljudskih prava i sloboda. To je pitanje njihovog urođenog dostojanstva. To je pitanje pristupa dobrima i uslugama koje nije pitanje koje se tiče samo potrošača, odnosno potrošačkih prava, to je pitanje koje se tiče brojnih drugih oblasti, to je pitanje na kraju krajeva koje je uređeno zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. U tom smislu moram da istaknem na bazi onoga što smo do sada imali priliku da vidimo i da čujemo, da smo imali vrlo dobru i otvorenu komunikaciju sa Ministarstvom ekonomije, iako nije kolega Rabrenović o tome govorio, imali smo zaista iskrenu komunikaciju koja je na kraju krajeva rezultirala pravili pošto je za nas ekskluzivna vijest, obzirom da do sada nismo dobili odgovor iz Ministarstva ekonomije da li je ispoštovana naša preporuka. Evo, nadam se i radujem se što je između ostalog i na ovaj način naša preporuka ispoštovana, jer naš cilj nije da nekog ubijedimo da smo manje ili više u pravu, nego da otklonimo one osnovne prepreke u okruženju koje će pomoći osobama s invaliditetom da ostvaruju svoja prava i slobode. Sa druge strane, kada govorimo o zakonima, i potpuno se slažem sa tim da je Crna Gora vjerojatno jedan od rijetkih primjera koja je na zakonskom nivou ili u zakonodavnom obliku donijela odgovarajuće rješenje kad su u pitanju osobe sa invaliditetom. Međutim, ostavlja se ono otvoreno pitanje na koji način se to može raditi drugim putem kada se postigne isti cilj, odnosno da se na taj način riješi određeni problem. Rekao sam ovdje smo konkretno kroz naše mišljenje koje smo dali, za preporuku koje smo dali, fokusirali se na osobe sa oštećenjem vida, odnosno osobe slaboga vida. Moram da vam kažem da smo nekako inspirisani tim primjerom, proširili naš obim interesovanja, između ostalog se dotakli i drugih fizičkih prije svega prepreka u pristupu drugim uslugama, prvenstveno bankarskim uslugama i ovdje moram posebno da istaknem dobru komunikaciju sa kolegama iz Instituta za razvoj i istraživanje oblasti zaštite na radu koji su nam dali inpute kada su u pitanju upravo bankomati u kojima je ovdje dosta bilo riječi. Dakle, tačno je, više puta je ovdje rečeno da nemamo odgovarajuće standarde kada su u pitanju bankomati kao takvi, ali imamo odgovarajuće standarde kada je u pitanju pristup generalno, dakle, tom okruženju, uključujući dakle, arhitektonski izgled, odnosno arhitektonski pristup uslugama na nivou države Crne Gore. Ukoliko nemamo odgovarajuću zakonodavnu podlogu i tekako imamo odgovarajuće standarde građenja, odnosno standarde pristupačnosti objekata koje u nedostatku, dakle, odgovarajućih konkretnih zakonskih rješenja također moramo primijeniti ako neki objekat trebamo staviti u funkciju, odnosno trebamo ga proglasiti da je podoban za upotrebu. Konačno, kada govorim o nekakvoj daljoj perspektivi, jednako kao što smo to istakli ovdje u našoj preporuci, ključni moment, čini se i najbolji dio ove priče, barem kada se to tiče naše preporuke, jeste upravo ta dobra komunikacija ili kako bi žargonski rekli dobre vibracije koje su se uspostavile između predstavnika osoba sa invaliditetom i nadležnih državnih organa, a rekao bih zašto ne i privredne komore, jer mi se čini bez odgovarajuće analize, odnosno sagledavanja konkretnog problema, teško je govoriti o rješavanju konkretnih problema upravo kao što je ovaj, koji u jednom trenutku kaže, traži određeni balans i očigledno i određene troškove kada je u pitanju poštovanje prava lica sa invaliditetom. Međutim, ono o čemu se ovdje još jednom kažem, ne može špekulisati, o čemu ne možemo govoriti da li ili ne treba da potrošimo određeni dio sredstava da bi implementirali odredbe zakona, to više nije pitanje hoćemo li ili nećemo, jer to kao tako stoji u zakonu. U kojoj mjeri, to je već druga priča i zbog toga kažem, izuzetno sam zadovoljan što je naša preporuka naišla na odziv i što se između ostalog kreće ka tom uslovno rečeno cilju gdje će se postići minimum, ajde tako kažem, tih zadovoljenja, tih osnovnih ključnih životnih potreba u ovoj fazi, a naravno preporučio bih i čini mi se da je to pravi put za rješavanje drugih problema, da se nakon određenog vremena u kojem će između ostalog vršiti implementacija ovog pravilnika sačini određena analiza, da se utvrdi i koji su to troškovi, koje su to, da li uopšte cilj toga pravilnika postignut kao takav i naravno da se na bazi toga izvrši revizija, odnosno moguće modeliranje nekog novog sistema ili novog akta koji će se riješiti ovo pitanje. Još jednom kažem, i prilikom izrade samog predloga, odnosno same preporuke koje su imali, i naravno prilikom komunikacije s kolegama, i te kako su nam bili poznati inputi, odnosno bili su nam stavljeni na uvid inputi koji su između ostalog odnosili na troškove, jer kao što i sami znate, i univerzalni dizajn i razumno prilagođavanje u jednom dijelu koje je također nama bilo interesantno, nisu ništa manje interesantni bili kada je u pitanju institucije zaštitnika, jer na kraju krajeva naša osnovna funkcija jeste da utvrdimo da li je došlo do povrede ljudskih prava i sloboda i u vezi sa tim damo preporuku i sa mišljenjem na koji način bi potencijalno moglo doći do otklanjanja tih osnovnih barijera koji na neki način sprečavaju tu jednu od tih vitalnih funkcija svake osobe uključuje ljudske s invaliditetom, a to je da samostalno i aktivno učestvuje i participira u radu društvene zajednice i na taj način doprinosi dakle, ne samo sobstvenom razvoju, odnosno sobstvenim potrebama, nego i razvoju društvenog cilja. Eto, to bi bilo prilike institucije zaštitnika. Ja se nadam da ćemo i u narednom periodu i posebno naglašavam i od strane nekih drugih organa, jednako kao što je to učinilo Ministarstvo ekonomije, imati razumijevanje i korektan odnos kada je u pitanju i preporuka, ali kada je u pitanju, mogu slobodno da vam kažem, i vrlo iskren odnos u davanju inputa, jer ništa od toga što bi eventualno bilo interesa za rješenje ovog problema nije ostalo skriveno, barem kada je u pitanju Ministarstva ekonomije, gospodin Zavrenović.
Moderatorka ovog okruglog stola, Katarina Bigović, imala je nekoliko pitanja za predstavnika Ministarstva ekonomije Jova Rabrenovića. Čujemo šta nju interesuje i kakvi su njegovi odgovori.
Pošto smo negdje i u samom startu govorili o samoj informisanosti i o zaštiti o samoj politici zaštite potrošača i negdje i kroz ovo istraživanje koje smo sproveli uvidjeli smo neke rezultate o upoznavanju prava potrošača. Ja sam negdje i pregledala neka istraživanja koja smo imali u Crnoj Gori, to isto ne nešto previše, to su svega dva istraživanja koja su pokazala o neinformisanosti ne samo potrošača, već i osoblja koje radi u trgovinama, o jeli samom zakonu zaštite potrošača. I upravo kad sam imala na umu pitanje mogu li prava i prakse da stanu isto potrošačku korpu, sam željela malo više i da se osvrnemo na to koliko je zakonom sve urađeno, koliko mi znamo i koliko mi implementiramo. Konkretno ja sam često imala problem da zamijenim neku robu ukoliko nisam imala račun, pa dok ja s trgovcem, odnosno sa osobom koja radi u prodavnici, doglavim šta je i kako je i na koji član mogu da se pozovem ili ne pozovem, prođe dosta vremena, prvo što ona izgubi živce, onda i ja kažem u redu, ako vama nije poznato, onda vjerovatno i ne treba da bude. Da li će se u narednom periodu nešto raditi kako bi se poboljšao negdje i informisanost i svijest ne samo građana, nego i trgovaca kada je u pitanju zaštite prava potrošača? Ministarstvo ekonomije donijelo i nacionalni program zaštite prava potrošača koji se vezuje za 2019. i 2021. godinu. I da li je konkretno i tim dokumentom predviđeno nešto na pitanju podizanja svijesti i negdje sagledavanja situacije u tom pravnom domenu kada je pitanje zaštite prava potrošača i da li će se možda nastaviti praksa koju ste samo počeli, da kažem, sa jednim gradom kada ste stvorili savjetovalište zaštite potrošača u Nikšiću i da li će se otvoriti novo savjetovalište u nekom gradu u Crnoj Gori. I konkretno, koliko sam upoznata, odluka od prošle godine nije donešena kada je u pitanju javni poziv. Ona je raspisana, odnosno konkurs je raspisan i na sajtu ministarstva se samo može naći dio koji se odnosi na organizacije koje nijesu dostavile poslovnu dokumentaciju, ali nema odluke da li su ta sredstva od prošle godine raspodijeljena, pa da li će možda ove godine biti raspisan novi konkurs i da li će se u tom smjeru ići kao otvaranje nekih novih savjetovališta za zaštitu potrošača.
Evo ako redom, vi ste pomenuli dva istraživanja, u međuvremenu je Ministarstvo ekonomije uradilo istraživanje, odnosno nije ministarstvo uradilo, niti imao te kapacitete da sprovodimo istraživanje, nego smo sa zakonom o javnim nabavkama angažovali agenciju iz Slovenije koja je izvršila istraživanje tržišta u Crnoj Gori u aprilu, mart, april, maj mjesec, 1200 ispitanika u svim opštinama u Crnoj Gori. Uskoro će ovih dana biti prezentovani rezultati sa tog, tog istraživanja. Naravno, rezultati su takvi kakvi su, mi smo radili uporednu analizu tog odnosno mi nego agencija upravo analizu zakona istraživanja iz ove godine i istraživanje iz 2012. godine koje je tada za potrebe GIZ-a provedeno i mislim da je tada sprovodi istraživanje. I nažalost u jednom dijelu nema napretka ili taj napredak vrlo mali, u drugom dijelu postoji neki napredak, u nekom dijelu možda postoji ogroman napredak. Ono što je najveći problem definitivno i jeste lijepo imati zakone koji su moderni, koji su i napredni, koji su u svakom pogledu nešto čini se Crna Gora može ponositi, mi koji radimo na njima, ali zakon kao zakon je samo jedna strana rješenja problema potrošačkih problema i njegove zaštite. Mnogo važnija ni segment te zaštite potrošača je upravo obavještavanje potrošača, informisanje potrošača i sama aktivnost potrošača. Informisanost je nešto što, kao što ste pomenuli, nacionalni program zaštite potrošača koji se donosi trogodišnje već dugi niz godina i akcijni planovi svaku godinu su multisektorski propisi kojima učestvuju i ministarstva i učestvuje i nevladin sektor, učestvuje dosta različitih subjekata svako svoje mogućnosti i u skladu sa svojim kapacitetima i aktivnostima i djelatnostima koje imaju doprinese tome, međutim od svega toga ne možemo reći da se nivo informisanosti nešto značajno povećao. Mi u Crnoj Gori, nažalost, imamo situaciju koja je skoro pa mogu reći apsurdna. Imamo samo jednu nevladnu organizaciju zaštitu potrošača, to je upravo ova koja je danas organizator i koja je domaćin ovoga, organizacija koja je pionir zaštite potrošača, ne samo u Crnoj Gori, nego možemo reći u istočnoj, jugoistočnoj Evropi ili kako kažemo u zapadnom Balkanu, nebitno je. Organizacija koja radi odličan posao, ali koja se suočava sa puno problema. Jedan od problema je upravo i finansiranje. Nažalost, pomenuli ste također projekat prošle godine za dodjelu sredstava. Sredstva su bila minimalna, 8.000 je bilo predviđeno tim konkursom. Zakon o nevladnim organizacijama ne dozvoljava da se jednoj organizaciji dodijeli više od 20% od ukupnih sredstava, tako da smo došli onda u jednu situaciju koja je stvarno, moram reći, više nego apsurdna, da recimo CEZAP u dodijeli 1600 euro za organizaciju rada savjetovališta. To je nemoguće. Uzimam CEZAP kao primjer, možda uzeti primjer bilo koje organizacije koja su se prijavile i koja su ispunjavale uslove. Znači, 1600 euro je iznos koji je neprihvatljiv. Naravno, taj nas je zakon ograničavao i ove godine smo predijelili 20.000 eura za konkurs i on mora biti raspisan tokom godine. Nažalost, mi u direktoratu nemamo dovoljno kapaciteta da možemo da radimo na više aktivnosti istovremeno. To je taj drugi, treći problem koji je u oblasti zaštite potrošača, u kojem se govori o institucijama koje sprovode te poslove, to je nedostatak zaposlenih, prosto rečeno, i teško zapošljavanje. To je vrlo teško rješiv problem u ovom trenutku i naravno on se prenosi na sve ostale, pa između ostalog i sam konkurs koji treba biti raspisan. Da samo se vratim ponovo na obavještenje, na informisanost i edukaciju potrošača. To je ono što nećim dijelom svim državama sprovodi nevladin sektor. Znači, bez jako nevladnog sektora u toj oblasti, bez organizacije koje imaju dobre kvalitetne projekte i imaju način kako da izvrše komunikaciju sa potrošačima, vrlo teško ministarstvo može sprovoditi edukaciju. Mi ćemo nadamo raditi vrlo brzo jedan mali priručnik za zaštitu potrošača. Uradit ćemo i nešto što je mnogo obimnije i što nije na dvije, tri strane, kao što je slikovno, kao što je predviđeno da to bude taj priručnik. Uradit ćemo nešto što je većeg formata i sadrži mnogo više informacija, ali nije to način na koji ćemo mi podići nivo zaštite potrošača. Mi, nažalost, u Crnoj Gori smo imali jednu emisiju televizijsku koja se zvala Potrošački kodi, koja je puno pomogla u jednom periodu da se ta informisanost poveća. Nažalost, te emisije više nema i to je nešto što je veliki gubitak za ovu oblast. S druge strane, ukoliko ne budemo imali dovoljno projekata u nevladnom sektoru, ne možemo očekivati da se informisanost, edukacija i tako dalje poveća. To je nešto što je skoro pa ne rješio ministarstvo, ne može sloditi u skladu, mi se potrudimo tačnije, ali to je minimalno, znači to nije nešto što mi možemo ići obilaziti teren, obilaziti gradove, obilaziti Crnu Goru, formirati savjetovališta, 2016. godine, tada u septembru mjesecu, izvinjam se, julu, je donijet taj dokument koji je bio, koji se služi u suštini za podizanje nivoa zaštite potrošača lokalnim samoupravama i koji je predvidio da se formiraju savjetovališta u saradnji sa lokalnom samoupravom. Međutim, nažalost, imamo apsolutnu situaciju da čak ni Podgorica kao glavni grad nije prepoznao dovoljno, nije imao dovoljno spremnosti tada i prepoznao tu potrebu da obezbedi kvalitetne kancelarije za rad tog savjetovališta. Suština rada je u njemu jedan neladnom sektoru, znači organizacija neladna koja treba da daje informacije potrošačima naravno s pomoć stručnjaka iz te oblasti, inspekcije i tako da i nas ih ministarstva, to se ne sporno, su mi tu uspjeli da pomognemo, ali se suština posla izlazi u savjetu koje su nevladine organizacije. Glavni grad je tada dodjeljivo neke kancelarije koje naravno nisu bile odgovarajuće i to što je čak neki zahtjeva za plaćanje njihovo i tako dalje i tako dalje, to je bilo nešto što je propalo i nažalost samo se Nikšić, znači ni opšte Nikšićka previše, nego Tehnopolijska jedna institucija koju u svakom slučaju moram pohvaliti jer su uvijek spremni za sve oblike saradnje i za promovisanje zaštite potrošača. Oni su u svojim prostorijama osnovali to savjetovalište i angažovali svog izuzetnog sposobnog pravnika koji je bio i kod nas i mislim sve zakon na neku kratku obuku ili je bio samo u ministarstvu, pa sve što ne sjećam. I oni u Nikšiću imaju to savjetovalište zahvaljujući upravo aktivnosti i želji samog Tehnopolisa i direktora njihovog Batakovića da to naprave, opšte ni tamo previše pomogla. Akcijnim planovima su pojedini opštine u Crnoj Gori predviđali za ovu godinu osnivanje savjetovališta, mislim da Andrijevica i Mrkovac su to predviđali, ali nisam siguran da će se to desiti jer za to treba imati nevladni sektor koji će moći da organizuje rad u tim savjetovalištima. To svi oni ističu kao nedostatak jer u Podgorici kao glavnom gradu sa 130.000 stanovnika imamo jednu nevladnu organizaciju, a na sjeveru Crne Gore nemamo ni jednu. Na jugu tako mislim da nemamo. I sa jednom organizacijom se zašto potrošača ne može spojiti. U ovom drugoj oblasti koju imamo desetine i stotine NVO-a, u ovoj oblasti koja je oblast, ne znam to što sa načelu direktorata koji obavlja te poslove, nego jednostavno mi ne shvatljivo da, obzirom da znamo da je svaki stanovnik Crne Gore potrošač i da je svaki turista potrošač i da je to jedan ogroman broj ljudi, nijedan nevladni sektor ne može pokrivati toliko ljudi koliko zaštita potrošača može i treba. Mi nemamo, bez nažalost, jednu organizaciju koja radi kvalitetno taj posao. I dok to ne povećamo i budemo imali desetak njih i gde i sjeverni dio Crne Gore imao neko ko može da se pozabavi zaštita potrošača, ne možemo očekivati da taj napredak u edukaciji i informisanosti bude, Bog zna što, već i nadno, pogotovo kad se još pomenemo dodatno ovo ukidanje ove emisije koja je bila od velikog značaja za informisanost potrošača, onda dolazimo od toga da jedno medijski nastupi koje mi iz ministarstva sprovodimo, CEZAP, dijelom nešto što radi Savjet Slijepi kroz ovu oblast koja se odnosi na o čemu govorimo, i to je sve. Crnoj Gori, znači to je premalo, to je premalo i ne dužim previše i ne zvuči ovo ka lamentiranje na sudbinom potrošača, ali dok se to ne promijeni, naši napori će biti samo u tom dijelu da donesemo dobru regulativu i da se trudimo preko organa inspekcije da se to sprovedi, da se vrši kvaliteta nadzora, edukacija, to je upravo što stekli za račun više suvišno, čim se postao objašnjati trgovcima da račun ne treba za podnošenje prigovora i u nekim trgovinskim radnjima su imali čak praksu da upisuju podatke i da traže fotokopiju lične karte za podnošenje prigovora i to je, evo koleginica Jasna može i zna o tome svakodnevno koliko tu problema nastane i to su neke apsurdne situacije u kojima treba dokazivati nešto što je nedokazivo skoro, ali velika je to bitka koju potrošači vode da bi došli do svojih prava.
Prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, kazao je da će ta nevladna organizacija raditi na podizanju svijesti kada su u pitanju potrošačka prava ljudi bez očnog vida.
Svakako da hoćemo, naravno i u narednim aktivnostima projekta, kroz naredne aktivnosti projekta ćemo se truditi da dođemo do što većeg broja osoba sa invaliditetom kojima ćemo pokušati da povećamo nivo znanja o njihovim pravima kao potrošača, kroz ulogu potrošača. Mi smo već imali treninge i seminare koje su bili namijenjene predstavnicima organizacije osoba sa invaliditetom u dosadašnjem toku projekta i u narednim aktivnostima ćemo to činiti. To ćemo činiti kada je Savez slijepih u pitanju, ne samo kroz ovaj projekat, nego kroz neke naše druge aktivnosti, a ono što nas negdje, da kažemo, povezuje da kontinuiramo i informišemo barem naše članstvo je i to što smo u dosadašnjem sprovođenju zakona zaštite potrošača, barem u ovom dijelu obilježavanja informacija proizvoda na pravom pismu, mi bili ti koji smo pružali logistiku i pružali podršku trgovcima da sprovedu u dijelu svoju zakonsku odredbu. I ovdje, ako mi dozvolite, bih kratko samo samo rekao vezano za samu primjenu zakona. Dakle, ono što smo mi do sad s ovo vrijeme, ovih 5-6 godina pokušavali da radimo, je da izradimo svijest trgovaca o tome da obilježavanje proizvoda, odnosno činjenje proizvoda pristupačnim svim potrošačima, pa i potrošačima sa oštećim vidom, je nešto što ne treba da bude dobra volja nekog trgovca, nego treba da bude nešto što je ostvarivanje njihovih osnovnih ljudskih prava. Čuli smo mnogo puta da je to tehnički izvodljivo i ja evo želim ovdje samo na jednom primjeru konkretno da pokažem da to nije izvodljivo. Na svakoj staklenoj ambalaži, evo ja u ruci držim flašicu vode, pri dnu imate određene tačkice koje odgovaraju veličini i obliku tačkice za Brajevo pismo. Ove tačkice predstavljaju valjda neki kod, još uvijek mi niko nije dao pravi odgovor, ali pretpostavljam da predstavljaju neki kod vezan za ambalažu, jer se nalazi nekoliko grupa tačkica, ne znam, ovdje konkretno na flašici 4, pa onda mali razvoj, pa 2, pa tako dalje. Pa se još neki ovdje znakovi su i izgravirani, da kažem. Kao što je pri dnu ove flašice izgravirane ove tačkice, na isti način na ovoj flaši bi mogao da se nađe naziv ove vode na Brajevom pismu. I na isti način se može naći naziv nekog drugog proizvoda koji se nalazi u staklenoj ambalaži. Ista ili slična situacija je i sa proizvodima koji se pakuju u ovim plastičnim ambalažama. Samo treba da postoji svijest, da treba neko da razmisli, da kaže ajde da vidimo na koji način to možemo da uradimo. Mi u Savezu slijepih radimo nešto, nudimo prelazno neko rješenje, pa smo tako u prethodnom periodu nudili trgovcima uslugu štampanja ovih samoljepljivih PVC naljepnica na kojima se nalazi naziv proizvoda, vodeći računa najviše o trgovcima, vodeći računa o tome da se ne naruši marketinški izgled proizvoda, pa smo tako nudimo da to bude prozirna PVC folija, da to bude samoljepljiva folija kako bi se lakše mogla aplicirati na samom artiklu, a ona je praktično za potrošače koji nemaju oštećenje vida praktično, nevidljiva ne narušava uopšte ne narušava sam izgled artikla. Ja mogu pošto je koleginica iz Privredne komore prije pomenula da trebam naći rešenje koje neće biti teret za trgovce, ja se slažem sa tim. I evo reći vam samo, radili smo jednu analizu pružanja usluga trgovcima za nekih 27 mjeseci, započeo sam martom ove godine, s obzirom da je da su trgovci počeli uopšte da primjenjuju pravilnik tek početkom 2017. godine, iako je zakon usvojen prije 5-6 godina. Od 1. januara 2017. do kraja marta ove godine, a vjerujte ova 3 mjeseca, april, maj, jun, je vrlo malo trgovaca obilježavalo proizvode, pa je stanje praktično nepromijenjeno. Dakle, za tih 27 mjeseci mi smo pružali usluge štampanja za 22 trgovačke firme iz Crne Gore i za 3 firme, odnosno 3 proizvođača iz regiona, štampamo i izvozimo naljepnice. Jedan je, jedan, da kažem, poslovni partner iz Slovenije, jedan iz Srbije, jedan iz Bosne. Dakle, o njima se, mi ovo napominjem zato što Savez Lipnik to radi po tako niskim cijenama, jer nam nije, ne radimo to da bi ostvarili neki prihod. To što radimo je na ekonomskoj isplativosti, da kažem, te aktivnosti. Toliko je nisko da se isplati, ne znam, firmi Slovenije da više plati, da često plati više troškove transporta DHL-om nego što plati uslugu štampanja tih naljepnica. Oštampali smo za ovih za ovih 27 mjeseci za 22 proizvođača, ne računajući ove iz uvoza, preko 2.600.000 naljepnica, a moram naglasiti da je izuzetno, da kažem, mali bio obim obilježavanja, iako sad ovako može zvučiti, to je na mjesečnom nivou nekih 100.000, 100.000 naljepnica. Kad je u pitanju teret, finansijski teret trgovaca, svi ovi trgovci, dakle, distribuiraju i prodaju više različitih proizvoda iz one dvije grupe tečnih detergenata i šampona za kosu, pa je tako po pojedinačnom proizvodu, znači za jednu vrstu šampona ili jednu vrstu tečnog detergenta, na mjesečnom nivou najveći trošak je imao trgovac koga je koštalo obilježavanje na pravom pismu 10,36 €. Od ovih 22, dakle, samo taj jedan trgovac imao trošak preko 10 €. 4 trgovca su imali trošak od 5 do 10 €, znači 4 od 22. 8 trgovaca od 22 su imali trošak od 1 do 5 eura i 9 trgovaca imalo trošak na mjesečnom nivou ispod 1 eura po pojedinačnom artiklu za obilježavanje na pravom pismu prethodnih 20 mjeseci. Ako je to biznis barijera, onda ja prihvatam da mi nismo u pravu i prihvatam da ovo naše osnovno ljudsko pravo ne treba da bude prividno. Međutim, mi mislimo da to ne može biti biznis barijera, mi mislimo da treba osobe sa invaliditetom, u slučaju osobe sa oštećenjem vida, da se još snažnije bore za svoje prava, i zbog toga ćemo mi u narednom periodu pokušavati da da što veći broj ljudi dopre ova informacija. A ovdje bih naglasio, volio bih da ministarstvo razmisli o tome, i to ne može biti veliki trošak, opet mislim da jeste benefit društva. Trebalo bi da razmisli da možda u nekoj narednoj izmjeni zakona da dodatni doprinos širenju prava osoba s invaliditetom, pa da se pored obaveze da se deklaracije budu na pravom pismu, se propiše da deklaracije da trgovac mora da obezbedi ove deklaracije na lako razumljivom jeziku, što je jedna od obaveza koja propisuje Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, a opet to ne bi bio veliki trošak za trgovce, jer bi to opet moglo da se realizuje kroz, da kažem, brošuricu o podacima sa deklaracije u lako razumljivom, na lako razumljivom jeziku, kako bi osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima mogle da imaju ispravnu i pravovremenu informaciju, a evo mi ćemo se potruditi da kroz ove informacije na Brajevom pismu istovremeno imamo informacije i na uvećanom, kada budemo radili sa trgovcima i budemo štampali brošure na Brajevom pismu, da ćemo da uz njih budu i brošure sa deklaracijama na uvećanoj, s uvećanim fontom, kako bi osobe sa djelimičnim ostacima vida, odnosno djelimičnim oštećenjem vida, mogle da imaju prave informacije. Sigurno sam da to neće samo postaviti članovima Saveza slijepih, nego i mnogim trgovcima koji zvanično nemaju oštećenje vida, na svojim proizvodima nailaze na deklaracije čiji je font, ja često znam da kažem, -8. da ga ne možete ni mikroskopom pročitati.
Također, predstavnica Privredne komore Milica Tomašević istakla je da je njihov interes da svijest privrednika iz ove oblasti bude što veća.
U okviru naših redovnih aktivnosti je informisanje privrednih subjekata o svim izmjenama u zakonskoj regulativi, a pored toga mi organizujemo u Privrednoj komori edukacije, seminare, radionice na teme za koje privrednici iskažu interesovanje, tako da i ova tema može biti interesantna, jer i svi privrednici su naravno potrošači, tako da oni kroz te edukativne aktivnosti mogu da se informišu o pravima potrošača. A na našem odboru Udruženja trgovine naravno ćemo informisati članove o pravima koji su danas.
Na konstataciju Katarine Bigović, moderatorke ovog okruglog stola, da je sprovedeno istraživanje pokazalo da se ipak radi o značajnoj diskriminaciji lica s invaliditetom u ovoj oblasti, zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bijaković je konstatovao.
Pitanje je jednako prosto koliko i odgovor na takvo pitanje. Dakle, da, postoji veliki prostor za dalje edukaciju, generalno građana Crne Gore kada je u pitanju diskriminacije kao pojava, odnosno diskriminacije kao fenomen. Moram da vam kažem da ću dodati nešto na vaše istraživanje, to je istraživanje koje je rađeno krajem godine za potrebne institucije zaštitnika, koje govori o tome da svega 11% građana Crne Gore zna o zakonima o diskriminaciji, odnosno zna kakva su im prava i obaveze kada je u pitanju, kad su u pitanju zakoni o zabrani diskriminacije. Jedan veliki broj građana Crne Gore, dakle, uopšte ne poznaje tu pojavu ili ne poznaje dovoljno mjesto. Moram također da budem vrlo iskren i da kažem da su državni organi dosta vremena proveli upravo na senzibilizaciji ili senzibilizaciji različitih struktura društva da shvate pojam diskriminacije i da na diskriminaciju reaguju u skladu sa važećim pravnim, prije svega standardima u Crnoj Gori. Mislim da nam predstoji dosta vremena u tom dijelu na edukaciji građana, odnosno edukaciji prije svega opšte javnosti. A rekao bih ono što smo mi institucije zapazili, što nije rijetko bila bojice, da i u određenim strukturama, profesionalnim strukturama, nemamo dovoljno saznanja o tome koja su sve prava potrošača, odnosno kako bi to sve obaveze proizilazile za državne organe kada je u pitanju zaštite potrošača. Evo da budem vrlo konkretan, između ostalog spektru našeg djelovanja bila je edukacija službenika državne uprave, odnosno službenika lokalne samouprave o diskriminaciji generalno kao pojmu i o diskriminaciji kada je u pitanju postupanje u okviru njihove nadležnosti. Rekao bih da tu postoji itekako dovoljno prostora da se još uvijek djeluje, jer da podsjetim još jednom, jer se dosta često fokus stavlja Ministarstvo ekonomije. Nije Ministarstvo ekonomije inspekcije, nije Ministarstvo ekonomije nadležno za kontrolu sa nadzornom zakonitošću rada inspekcijskog organa koji vrši kontrolu u dijelu tržišne inspekcije. Dakle, to je upravo za inspekcijske poslove i tamo se mora tražiti odgovor upravo na to pitanje koje je ovdje između ostalog gospodin Rebrović spomenuo, a to je pitanje implementacije zakona, jer mi smo već navikli, čini mi se da u postupku donošenja zakona malo ispitujemo socijalnu podlogu, odnosno društvenu i ekonomsku podlogu za izvršavanje takvog zakona, nego jednostavno idemo ka tim da što prije usaglasimo naše zakone sa zakonodavstvom Europske unije, i to je u suštini jeste jedan ključni cilj, čini mi se dugoročni cilj sa jedne strane, a sa druge strane i velika opasnost, odnosno veliki rizik da se u takvom jednom pristupu dođe u situaciju kao što činimo se sve više se to uočava i u ovoj oblasti, dakle da zakon ide ispred vremena, odnosno društvene i ekonomske podloge kao takve. Napominjem, zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ima u svom kontekstu, odnosno u svom okviru i oblast koja se tiče područja, dakle koja se tiče roba i usluga. Svako ograničavanje, odnosno sprečavanje dostupnosti roba usluga licima sa invaliditetom smatra se oblikom diskriminacije. Dakle, tu nemamo nikakvu dilemu oko toga da li je nešto ili nije diskriminacija ako osobom sa invaliditetom nije pristupačna roba i usluge koje se nalaze u prometu, dakle na teritoriji države Crne Gore. Zbog toga i kažem, poseban fokus na kraju treba staviti i na senzibilizaciju inspekcijskih organa, jer su oni, shodno zakonu o zabrani diskriminacije, prvi na liniji borbe protiv diskriminacije, između ostalog kada je u pitanju pristup dobrima i uslugama, u konkretnom slučaju trgovinskim uslugama. Konačno, ovo je, čini mi se, jedno dobro pitanje, jer nekako čitav vrijeme provija upravo ta potreba da se ne samo edukuje generalno stanovništvo, ali i profesionalci koji se bave, dakle, konkretno u ovom slučaju zaštitom prava pojedinaca. Dakle, čini mi se da se tu u tom smislu treba fokusirati na djelovanje kada je u pitanju zakon o zaštiti potrošača generalno, jer i ovdje vidimo da postoje prilično slabi resursi, kad prije svega mislim na civilni sektor koji nekako je po inerciji taj od koga se ne samo očekuje, nego koji realizuje projekte prije svega na podizanju svijesti, a nakon toga naravno i zaštiti prava pojedinaca u Crnoj Gori. Dakle, ovo je jedan od tih tipičnih primjera ili tih područja u kome mora doći do te sinergije između državnog i civilnog sektora, bez kojega u državi kako jeste Crna Gora sa relativno malim brojem stanovnika i zašto ne reći ne tolikim ekonomskim potencijalom, dakle da se objedini sva sinergija i državnog i civilnog sektora da se dođe do odgovarajućeg rješenja. Uostalom, ovo što je Goran rekao, bilo je na neki način light motiv i našeg pristupa u rješavanju ovog konkretnog problema kada smo postupali u predmetu po zahtjevu Saveza slijepih u Crnoj Gori, a to je kada vam se na konkretan način daju činjenice i ukaže koji je to redna veličina, koji su to troškovi koji su eventualno potrebni da bi se riješilo jedno važno i po mom dubokom uvjerenju također značajno pitanje za samostalnost, za autonomiju, za dostojanstvo prije svega lica s invaliditetom slabog vida, mislim da tu ne bi trebalo imati previše, ajde tako kažem, restriktivan pristup i odmah a priori odbacivati to zato što proizvodi određene troškove. Ja moram da kažem, dosta puta smo nailazili na ovu sintaksu određeni troškovi ne mogu biti određeni, moraju biti egzaktni, kao što je egzaktna mora biti svaka oblast u kojoj vi dokazujete da ste postupili u skladu sa važećim zakonodavstvom, odnosno standardima ljudskih prava i sloboda. Ako imamo takve, nazovimo ih neodređene prije svega ili aproksimativne pristupe u rješavanju ovako krupnih pitanja, bojim se da će to dovesti do banalizacije ili relativizacije sistema ljudskih prava i sloboda u cjelini, jer da podsjetim, ne postoji sistem ljudskih prava i sloboda koji se može implementirati bez troškova. Sve traži određene troškove. Koji su to troškovi? U nekim od ovih oblasti imate jednostavno jedan pristup koji je egzaktniji, koji je pozitivniji, uslovno rečeno je traže egzaktne neke obaveze koje možete, koliko se, što se kaže, danas provjeriti u smislu da li je neko lice lišeno slobode ili nije lišeno slobode, da li je u skladu sa standardima ili nije u skladu sa standardima. Ova oblast zahtjeva nešto drugačiji pristup. Ona traži prije svega maksimum mogućnosti države da u određenim konkretnim situacijama izdvoji sredstva za rješavanje određenih potreba. U konkretnom slučaju, ako ta sredstva ne prelaze razumljiv ili razuman iznos, ona se de facto mora implementirati jer onda radimo sve mimo onoga što nam kao tako ukazuje i UN konvencija o pravima lica sa invaliditetom. I konačno, da budem još konkretniji, bez obzira na to kako neko gleda na ove stvari, sistem u Crnoj Gori počiva na zakonodavnoj inicijativi koja počne od vlade Crne Gore, okončava se donošenjem zakona u parlamentu Crne Gore. Da li i trebali imati određen stepen sklada između ovih inicijativa i razmotriti između ostalog pitanja o kojima sam nešto ranije govorio, to nije pitanje koje treba da muči osobe s invaliditetom kao beneficijare ljudskih prava i sloboda. O tome je neko već njihovo njima odlučio, počeši od vlade pa do parlamenta Crne Gore. Sada mi postavljamo pitanje da li smo u kojoj mjeri izradili dovoljno dobar sistem, dovoljno upotrebljiv sistem da bi o njemu mogli raspravljati između ostalog i na ovakvim skupovima. Što se tiče same institucije zaštite ljudskih prava i sloboda, otprilike pitanje koje bi se postavilo šta ćete vi raditi u daljem nekakvom vašem angažovanju, bilo bi isto kao pitanje da li ćete vi raditi vaš posao. To je, čini mi se, na neki način light motiv koji će zadržati i u nekom narednom periodu, a kako smo čuli najave iz resornog ministarstva, odnosno privredne komore, očigledno je da ćemo se vratiti na taj sistem racionalnih rešenja, dakle i jedni i drugi radit će sa istim ciljem, odnosno idući ka istom cilju, i još jednom da podsjetim, neka ne bude izuzetak, konkretan slučaj, neka bude pravilo da se o pravima i obavezama osoba s invaliditetom i nekih drugih društvenih kategorija odlučuje uz njihovo prisustvo, odnosno uz njihovu participaciju, jer konačno to je jedan od ključnih standarda ili stubova UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.
Zaključak ovog okruglog stola je da prava mogu stati u istu potrošačku korpu, ali da praksi još nema mjesta u istoj, te da to mora biti promijenjeno u najskorije vrijeme. poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.